Şeriat bostonining bu galgi tuhfasi ancha jiddiy bo'ldi. Ko'pchilik poytaxtimizning markazida joylashgan O'zbekiston milliy bog'iga borib sayr etishga o'rgangan. Chiroyli manzara, rohatlanish uchun ayni muddao. Ana shu bog'ning oliy majlis tomoniga chiqib ketadigan tomonida oshiq-oshiqlarning gunohlarini berkitadigan majnuntollar bor. Ushbu majnuntollar Alloh taolo tomonidan insonlarga go'zal manzara tuhfa etish uchun yaratilgan bo'lsa-da, zamondoshlarimiz undan boshqa tomonlama foydalanishmoqda. Ushbu she'r majnuntol deb nomlanadi. Yo'limda uchragan majnuntol, ko'nglimda savolim bisyordir. Har qancha ko'rinsin qadding dol, botining manzaring viqordir. Poyingda oshiqlar bir-biran visolin topadi bemahram, avratdan ayrilgan sochlaring ularning gunohini yopgandan, sevgiga yo'g'rilgan gunohlar qilinar yetkazib maromga, Allohga osiylar gumrohlar poyingni to'lg'azdi haromga. Hali o'n gulidan bir guli ochilmay sevgi deb turganlar, qaddingni uy bilib poyingni, gunohga ma'qul joy ko'rganlar. Milliy bog' ko'rki bu ta'rifing, gulshiyor aslida kazzobiy, Hazrati Umarlar senida kesishni sanardi ijobiy. Har kuni ko'raman poyingda alamli dunyoning hasrati, maktabni bitirmay poyingga sevgi deb yo'l olgan la'nati. Uning ham qaydadir akasi, g'ururli ukasi bor axir. Afsuski ana shu kaslar ham poyingda bajargan neynidir. Bo'lmasa ne deyin, xush ayting, yoshligim o'tgan bo'lmaskanda, nikohsiz tortinmay uyalmay kimnidir tortqilar gazanda, kazzoblar madh qildi tinmayin so'z ochib sevgi muhabbatdan, gunohlar qaddingni aslida dol qilgan, egilib qolgansan uyal.